πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα αγκαλιάς. Βλέπω δημοσιεύματα για την ευεργετική της επίδραση και έχω την εντύπωση, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε ανάγκη, προσωπικά ομολογώ πως το έχω, πολύ περισσότερο που είδα εχθές ό,τι είδα και άκουσα ό,τι άκουσα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα το πρωτοσέλιδο δεύτερη θητεία Τραμπ προσδεθείται. Κάπως έτσι. Μουσική Ίσως κάποια να είναι εντυπώσεις, κάποια να είναι λόγια υποσχέσεων. Κάποια όμως είναι ήδη πεπραγμένα και αναφέρομαι σε ότι ήδη στα διατάγματα που ήδη έχει υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που είπε ότι θα κάνει, γι' αυτό είπα, ανέφερα την λέξη εντυπώσεις ενδεχομένως και να είναι κάποια για λόγους εντυπωσιασμού. Υπήρξε και η εικόνα, η οποία εικόνα, ξέρετε, έχει τη δική της δυναμική και τη δική της αλήθεια. Θα κρατήσω τον τίτλο του Economist που μιλάει για τον νέο αμερικανικό υπεριαλισμό. Και το λέω αυτό διότι ήταν εκεί η Silicon Valley όλοι. Όλοι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου και δι' οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου που δρούν, ενεργούν στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα με την ησυχία μας. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή». Αισθάνομαι ασφαλής τουλάχιστον γιατί Γιάννης Πριεντεζής είναι στην ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω να πω το γεια σας, ήδη έκανε τα πρώτα σχόλιά του. Προστασίας μου εννοείται. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα αναφέρω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάρτε το κινητό στο χέρι, μπείτε στο Viber, γράψτε πρώτο πρόγραμμα, σημειώστε, στείλτε ό,τι έχετε να μας πείτε και φαντάζομαι μετά τα όσα για ώρες ακούσαμε και είδαμε χθες, σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο άλλος τρόπος είναι να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, να πάτε στο Messenger και από εκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και ο τρίτος είναι το email μας στο imbaltadzipapakiert.gr. Έλεγα λοιπόν πως πραγματικά η σημερινή δισογραφία και το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό, μόνο πολύ, πως όχι όλο, άλλωστε τα χθεσινά, τα όσα είδαμε, τα όσα ακούσαμε στην τελετή ορκομοσίας του Προέδρου Τραμπ, στον απόϊχο τους, της κινούμαστε, πάρα πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για αλλαγή καθεστώτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτσι και αν είναι έτσι θα το δούμε. Σας λέω από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ακούγοντάς τον λοιπόν και παρακολουθώντας τον, ήθελα να έλεγα εκείνη την ώρα, ήθελα να ξέρω εδώ στη δικιά μας γειτονιά, στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άραγε πώς άκουσαν όσα είπε ο Τραμπ. Ένας Τραμπ που δεν δυσκολεύεται καθόλου να προσβάλλει, να απαξιώσει. Το είδαμε και αυτό πως απαξίωσε με πολύ σκληρά λόγια τους προκατόχους του. Ένας Τραμπ που πραγματικά δεν ξέρω, η Ευρώπη είναι άραγε έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στην Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι σε ακροάτριες και σε ακροάτριες.
Και εσύ φαντάζομαι χθες τις ώρες όλες παρακολουθούσες ό,τι παρακολουθούσαμε όλοι.
Φυσικά όλοι το ίδιο παρακολουθούσαμε και βεβαίως και συμμερίζουμε τα σχόλιά σου και τις... Αυτά που μετέφερες προλίγου
για το... Ομολογώ ότι σκιάχτηκα πάντως έτσι, ναι, να το ομολογήσω δημοσίως. Ναι. Δηλαδή από πού να το πρωτοπιάσω αυτό, ναι.
Με την ευκαιρία της ανάληψης της δεύτερης θητείας του Τραμπ έπεσε στα χέρια μου τώρα η πρώτη πριν από 8 χρόνια η ανάληψη τότε της θητείας της και αναγκαστικά γίνονται και οι συγκρίσεις διότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία διότι ο Τραμπ είναι ο Τραμπ βεβαίως δεν έχει αλλάξει ίσα ίσα αν έχει αλλάξει έχει αλλάξει προς το χειρότερο με την έννοια ότι αυτή τη φορά είναι πολύ πιο προετοιμασμένος και πολύ πιο αποφασισμένος για να κάνει αυτά
φαίνεται.
Που έχει να κάνει. Και γιατί πραγματικά λίγος πολύ στο περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει και τότε μιλούσε για επίθεση κατά των Ευρωπαίων και κατά των Γερμανών και έτσι κι αλλιώς αλλά και για δασμούς για τα αυτοκίνητα που δεν ήθελε να βλέπει γερμανικά αυτοκίνητα έξω από την πόρτα του. Αλλά,
νομίζω ότι τώρα είναι περισσότερο αποφασισμένος από ποτέ, Γιώργο. Πρώτον, δεύτερον, ξέρει πώς θα το κάνει. Θα κερδίσει
είναι
χρόνο.
Και προετοιμασμένος.
Ακριβώς,
όχι μόνο αποφασισμένος, αλλά και προετοιμασμένος. Αυτή είναι. Και ξέρει ότι δεν έχει άλλη ευκαιρία. Αυτή είναι η τελευταία του ευκαιρία και θα κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει αυτά που θέλει. Και το σημαντικό με τον Τραμπ είναι ότι λέει αυτά που σκέφτεται και κάνει αυτά που λέει λίγος πολύ. Όχι όλα και όχι έτσι όπως τα λέει πάντα. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος των deals, άνθρωπος της συναλλαγής.
Έχει αυτή τη συναλλακτική αντίληψη.
Πολλά από αυτά που λέει, τα λέει για να έχει μια διαπραγματευτική ύλη στη συνέχεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση λίγος πολύ ξέρουμε που περίπου θα κινηθεί. Και ανέφερες προηγουμένως ένα πολύ βασικό ερώτημα στην εισαγωγή σου, κατά πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη και αν είναι έτοιμη η Ευρώπη. Η πρώτη διαπίστωση και μάλιστα εξόφθαλμη είναι ότι όχι, η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Και όχι μόνο έχασε την ευκαιρία αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν με τη θητεία του Biden, αλλά και τα ήξερε 8 χρόνια στην ουσία από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τραμπ για να προετοιμαστεί, αλλά δεν ξέρω εάν πραγματικά υπήρχε και τέτοιου είδους δυνατότητα να προετοιμαστεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μία τελικά, θα πρέπει αυτό να το παραδεχτούμε και να το αποδεχτούμε. Παρακολουθώ αυτές τις μέρες και πριν την ορκομοσία του Τραμπ, αλλά και με την ορκομοσία του Τραμπ, οι αντιδράσεις της γερμανικής πολιτικής ηγεσίας, για παράδειγμα, είναι λίγος πολύ ομόθυμες. Έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Εκείνο που λένε είναι ότι θα πρέπει η Γερμανία και η Ευρώπη κυρίως να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ με αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση γιατί? Διότι η Ευρώπη δεν είναι αμεληταία ποσότητα, όσο και αν ο Τραμπ μπορεί να τη θεωρεί αμεληταία. Δεν είναι αμεληταία, διότι είναι μια αγορά η οποία αθρηστικά είναι μεγαλύτερη από ότι αθρηστικά η αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά. Υπάρχουν οι δεσμοί. Η ιστορική δεσμή έτσι και αλλιώς της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα παραβλέψει ο Τραμπ. Έτσι και αλλιώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν και συμμάχους. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει ο Τραμπ αυτά που θέλει να κάνει μόνος, θα χρειαστεί και συμμάχους για να τα κάνει και η Ευρώπη θα είναι σύμμαχος ή θα πρέπει να είναι σύμμαχος σε κάποια από αυτά. Όχι βέβαια στο κανάλι του Καναδά και τη Γροιλανδία, έτσι προφανώς.
Γιατί έχουμε ακούσει και όλα αυτά, αυτά φοβερά. Ναι, προφανώς. Πάντως όμως, σκεφτόμουν, Γιώργο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι από την προηγούμενη θητεία Τραμπ, παραδείγματος χάρη, δεν είχε ο Τραμπ την καλύτερη σχέση με τη Γερμανία. Ούτε η Γερμανία με τον Τραμπ.
Όχι, καθόλου, ναι.
Άρα, λέω, πολύ περισσότερο που τώρα ο ίδιος εξαγγέλει, λέει, όπως πολύ σωστά μας είπες, να δούμε ποια από αυτά, το έλεγα και εγώ στον πρόλογο της εκπομπής, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, για τον λόγο τον ίδιο που είπες, διότι όντας ο ίδιος επιχειρηματίας έχει αυτή την συναλλακτική αντίληψη για την πολιτική που την εκφράζει με τον τρόπο που την εκφράζει, όμως αναμφίβολα και επειδή είναι προσανατολισμένο στο πεδίο της οικονομίας και σε αυτό, είμαι περίεργη παραδείγματος χάρη τι θα σημάνει οικονομικά και εμπορικά η προεδρία Τραμπ για την Ευρώπη, πολύ περισσότερο για τη Γερμανία που είναι αυτή που είναι.
Εάν πραγματικά προχωρήσει σε υλοποίηση των απειλών του για επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα προϊόντα από τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά ειδικά τη Γερμανία, υπάρχουν κάποιες μελέτες, κάποιες έρευνες που αναφέρουν ότι το κόστος μιας τετραετούς θητείας του Τραμπ, αυτής της νέας, οικονομικά θα είναι γύρω στα 180 δισεκατομμύρια για τη γερμανική οικονομία, λίγο λιγότερο από το μισό προϋπολογισμό της Γερμανίας δηλαδή. Mm-hmm. θα, το κόστος επίσης θα είναι, συνέπεια επίσης θα είναι 300.000 άνεργοι, θέσεις εργασίας δηλαδή, θα χαθούν από έναν τέτοιο εμπορικό πόλεμο. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που κάνουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Εκείνο που υπάρχει στην πολιτική ηγεσία εδώ είναι η ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε έναν τέτοιο εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει και ίσα ίσα ο ίδιος του δεν δίνει και πολλές ευκαιρίες να πιστέψουμε το αντίθετο.
Την αισιόδοξη πλευρά παίρνει νομίζω εκεί στην Γερμανία, ναι, γιατί ναι, μας φαίνεται πως αλλιώς σκέφτεται να το χειριστεί.
Κοίταξε, αυτό είναι η μία άθελης προσδοκία που υπάρχει, διότι δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά αυτή η προσδοκία. Και ίσα ίσα έχει διαρρεύσει και ένα σημείωμα του Γερμανού πρέσβη στην Ουάσιγκτον εν όψη της αλλαγής θητείας και του ανήκου στο Λευκού Οίκο. Και μάλιστα σε αυτό το σημείωμά του ο Ανδρέας Μικαέλης, που είναι ο Γερμανός πρέσβης, λέει ότι οι δημοκρατικές αρχές υπονομεύονται, οι οικονομικοί κολοσσοί αποκτούν κυβερνητική εξουσία. Η ατζέντα του Τραμπ σημαίνει μέγιστη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του Προέδρου, μάλιστα, σε βάρος του Κογκρέσου. Αυτό είναι και θέμα δημοκρατίας, δηλαδή. Στη δημοκρατία. Ο Τραμπ έχει μια ατζέντα μέγιστης αναστάτωσης. Αυτά όταν γράφονται από τον διπλωματικό εκπρόσωπο της Γερμανίας στη χώρα για το πώς πρέπει να προετοιμαστεί η Γερμανία για αυτό που έρχεται, είναι πραγματικά, σηκώνεται η τρίχα. Βεβαίως όλοι το ξέρουμε, αλλά εδώ το έχουμε και καταγεγραμμένο σε χαρτί, έτσι.
Και εν πάση περιπτώσει είναι και εντυπωσιακή η σιωπή, θέλω να πω, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς απέναντι σε όλα αυτά, Γιώργο. Δηλαδή δεν είδα, παραδείγματος χάρη, δεν άκουσα κάτι από την πρόεδρο της Κομισιόν έναντι των απειλών του Τραμπ που αφορούν είτε τον εμπορικό πόλεμο, είτε τους δασμούς, είτε τη Γρυλανδία, διότι έχουμε μια ατέλειωτη σιωπή.
Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον ό,τι αφορά το θέμα των δασμών περιμένουν τα πρώτα δείγματα γραφής από τον πρόεδρο ξανά στο Λευκό Οίκο, από τον Τραμπ ξανά στο Λευκό Οίκο, για να μην προκαλέσουν οι ίδιοι ένα τέτοιο εμπορικό πόλεμο. Το πώς θα απαντήσουν σε αυτό τον εμπορικό πόλεμο, είπα προηγουμένως ότι θέλουν να απαντήσουν με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί τόσο η δεξιά, ο χριστιανοδημοκράτης, για παράδειγμα υποψήφιος καγκελάριος στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς, όσο και ο Σόλτς. Ναι. Αυτοπεποίθηση όμως θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ενωμένη. Αλλά ενωμένη δεν είναι, διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έτσι, μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μέσα της σε κορυφαία πλέον θέση και πολύ σημαντική
γιατί εδώ πια θα δούμε ότι ενδεχομένως να κινδυνεύει και αυτό ακριβώς που είπες, το ενιαίο Ευρώπη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της διάσπασης τελικώς.
Δηλαδή η Μελώνη, ο Όρμπαν, ο Φάρατς, εν πάση περιπτώσει δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν αυτοί είναι οι συνομιλητές του Τραμπ ή θα είναι οι συνομιλητές του Τραμπ την επόμενη μέρα και την επόμενη τετραετία στην Ευρώπη, τότε είναι προφανές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλήσει με τον να ορίσει εκπρόσωπό της ούτε τον Όρμπαν ούτε τη Μελώνη. Και εκεί θα υπάρξει ένα τεράστιο θέμα για την Ευρώπη για το πώς θα το διαχειριστεί.
Επίσης, σημείωσα, Γιώργο, πως δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στην Ουκρανία. Δηλαδή, περιμέναμε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής να το ακούσουμε. Ο πόλεμος, ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος είναι ένα θέμα μείζων για την Ευρώπη, πολύ μεγάλο. Αναφορά καμία. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει?
Μπορεί να σημαίνει ότι περιμένει και ο ίδιος, με δεδομένο ότι είχε προαναγγείλει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας μέσα σε ένα μήνα. Κάτι τέτοιο είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Περιμένει, είναι η γνωστή τακτική του Τραμπ, η εκτόξευση μιας απειλής, και περιμένει την αντίδραση αυτού τον οποίο απειλεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση, και αν μεταφράζω σωστά τις αντιδράσεις του Κρεμλίνου σε όλα αυτά ή τις τοποθετήσεις του Κρεμλίνου, Εκεί δεν βλέπω να υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο συμβιβασμού και με τον νέο πρόεδρο, ακόμα και αν ο ίδιος μπορεί να θεωρεί ότι με τον συνομιλεί απευθείας με τον Πούτιν πρώτον ή δεύτερον, ναι, έχουν την ίδια αντίληψη στη διαχείριση των διεθνών συστημάτων και κρίσεων, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Διότι όταν λέει, ας πούμε, ο Τραμπ ότι θα πάρει τη Γροιλανδία ανεξαρτήτως, θα τη δώσει η Δανία, το ίδιο πράγμα λέει και ο Πούτιν με την Ουκρανία. Δηλαδή η αντίληψη είναι η ίδια, δεν διαφέρει στην αντίληψη. Τώρα, εάν αυτή η ταυτότητα, η ταύτιση αντιλήψεων οδηγήσει και σε μια λύση, η οποία δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν έχει αυτή τη βάση θα είναι προς όφελος των Ουκρανών, ούτε προς όφελος της Ευρώπης, δεν μπορώ να δω πώς αλλιώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εκείνο το, για το που δημιουργεί κάποιες ελπίδες είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούπιο, δεν είναι του απολύτου ελέγχου του Τραμπ. Και είναι αυτός βεβαίως ο οποίος θα χειριστεί τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
Αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και, ναι, είναι μία παράμετρο στην οποία θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να διαφοροποιήσει την αμερικανική πολιτική σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον Τραμπ. Αλλά μία κουβέντα, αν θέλεις, μόνο για την Ευρώπη ξανά, διότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μία συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Είπαμε προηγουμένως ότι αναδεικνύονται πρόσωπα όπως η Μελόνι ή ο Όρμπαν που είναι προνομιακοί συνομιλητές του Τραμπ. Αλλά ταυτόχρονα το κακό είναι ότι υπάρχει μια συγκυρία όπου δεν έχουμε ηγεσία, ας πούμε, στη Γερμανία. Η Γερμανία σε ένα μήνα θα έχει εκλογές. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε και πότε θα έχει και κυβέρνηση. Εκλογές θα έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα έχει κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι τους επόμενους τρεις μήνες περίπου, στην αισιόδοξη εκδοχή του, θα έχουμε μια κυβέρνηση στη Γερμανία. Αλλά τρεις μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για τις εξελίξεις οι οποίες θα έρθουν αμέσως τις επόμενες ημέρες.
Προφανώς. Και αυτά, μόλις μας είπε στην Γερμανία, η ασταθής πολιτικά Γαλλία, δηλαδή προφανώς δεν είναι στα καλύτερά της.
Ναι, ακριβώς.
Και
που έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία αυτού του περιβόητου που λέγαμε παλιά γαλλογερμανικού άξονα, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον. Και σε κάθε περίπτωση το πιθανότερο είναι, για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια νέα κατάσταση που έχουμε με τον Τραμπ, αυτός ο άξονας να συμπληρωθεί και με τη Βαρσοβία, να υπάρχει δηλαδή
μια τέτοια
τριπλέτα χωρών,
εν πάση περιπτώσει.
Που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια επίθεση του Τραμπ.
Για να τα δούμε. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλά να λέμε, είναι βέβαιο αυτό.
Το επόμενο διάστημα.
Να σε καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο ανταποκριτής μας ήταν, φίλες και φίλοι, στην Γερμανία, ο Γιώργος Παπάς. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και όπως σας έχω πει, αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, για να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, που άραγε ποια είναι αυτά.
Φυσίες, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Βλέπω τα μηνύματά σας, σας υπόσχομαι, θα αναφερθώ σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα σχόλιά σας, ομόλογο. Όπως πάντα, ξέρετε ότι έχουν ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον δεν είναι όταν ταυτίζεσαι, συντονίζεσαι στο ίδιο μήκος κύματος. Ενδεχομένως, συνήθως μου αρέσει όταν ακούω κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που λέω, γιατί με βάζει και σε μια άλλη διαδικασία. Νίκο Τσιπλάκη έχουμε γι' αυτό το ημίωρο στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου συνεχίζει να είναι η υπεύθυνη του μουσικού λόγου της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω πει, φίλες και φίλοι, σας έχω προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Τι άλλο, φίλες και φίλοι, όλο αυτό που από εχθές παρακολουθούμε και συζητάμε, όλη αυτή τη νέα δυστοπία, θα την πω ενδεχομένως εγώ, συμπληρώνοντας τον αρχικό μου πρόλογο με τα όσα είδαμε και ακούσαμε. Δεν ξέρω λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο και την Γαλλική Μον που μιλούσε για το κύμα του σοκ. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Τσούκαλη. Γεια σας κύριε Τσούκαλη.
Καλημέρα κύριε Βαλτάκη.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και δική μας πολύ μεγάλη χαρά κύριε Τσούκαλη. Τελικά τι είναι, έχουμε μπει σε ένα ταξίδι κυμάτων που θα μας προκαλέσει σοκ, όπως λέει η Μοντ. Το ερώτημα εν γέννη είναι πόσο αλλάζει πια ο κόσμος μετά την ορκομοσία Τραμπ, μετά το όσο ακούσαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Δεν είπε κάτι που δεν περιμέναμε, αν και δεν ξέραμε πόσο θα ανεβάσει τους τόνους.
Με αυτό, ναι.
Σίγουρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, είναι σαφές, όπως μπαίνουμε και σε ένα νέο καθεστώς.
Α, ναι, αυτή την αλλαγή καθεστώτος που διάβαζα και γράφεται. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Είναι σαφές, γιατί πλέον ο τρόπος που μιλάει, αλλά και η απαξίωση των προκατόχων του είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νέος πρόεδρος εξελέγει με τις μισές ψήφους των Αμερικανών, αλλά απαξιεί πλήρως τους προκατόχους του, τους αποκαλεί διεφθαρμένους, ανίκανους. Αρκετοί από τους προκατόχους του ήταν και παρόντες στην ορκομοσία, ήταν αναγκασμένοι να τον ακούσουν. Ο λόγος του είναι ένας λόγος που...
ψύχρεμα τον άκουσαν, έχω να σας πω. Χαρά στο κουράγιο τους και την υπομονή τους, αλλά υπάρχει και ένα πρωτόκολλο που το οποίο πρέπει να συμπεριφοράς εννοώ. Μόνο είδα την πρώην Υπουργό των Εξωτερικών λίγο να αντιδρά. Κατά τα λοιπά ήταν ψύχρεμος και ο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις και τα λοιπά.
Σίγουρα μπαίνουμε.
Παρά το γεγονός ήταν εξαιρετικά προσβλητικός ο Τραμπ.
Ναι, ήταν σαφώς. Ξεκίνησε λίγο αποκαλώντας τους διεφθαρμένους.
Ακριβώς.
Και μετά είπε ότι και οι φωτιές στην Καλιφόρνια και αυτό που συνέβη στη Νότια Καρολίνα ήταν πλήρης ανικανότητα, αν όχι κάτι άλλο. Έχουμε ήδη ανακοίνωση ότι αποχωρεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, άρα όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς προχωράμε.
Και αποχωρεί και δίνει εντολή για γεωτρήσεις και ξανά γεωτρήσεις.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και επίσης αποχωρεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και ανακοινώνει για τον Παναμά. Θα έχουμε αναταράξεις πολύ έντονες. Ξέρουμε ότι ο κύριος Τραμπ και από την προηγούμενη θητεία του λέει πολλά και μερικές φορές υπάρχει μια απόσταση μεταξύ λόγων και πράξεων. Εν μέρη λέει πολλά για να φοβήσει.
Είναι αυτή η συναλλακτική αντίληψη που έχει ως επιχειρηματίας, κύριε.
Δεν είναι μόνο συναλλακτική.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Νομίζω είναι ένα μείγμα συναλλακτικής αντιμετώπισης μαζί με αυτό που μια πολύ γνωστή Αμερικανίδα και πρώην μαθήτριά μου, η Άν Μαρί Σλότερ, που ήταν παλιά επικεφαλής του Policy Planning στο State Department,
μάλιστα,
αποκάλεσε η διπλωματία της Άγριας Δύσης.
Μάλιστα.
Έχουμε διπλωματία, δηλαδή βγάζει περίστροφο και απειλή. Mm-hmm. Το έκανε και με τη Γρυλανδία, το κάνει με τον Παναμά, το κάνει με κυβερνήσεις που δεν του αρέσουν. Δεν ξέρουμε μέχρι που θα πάει και είναι απρόβλεπτη η κατάσταση, διότι δεν ξέρουμε και ποιοι θα ορθώσουν ανάστημα.
Και ξέρετε, είναι και η αντίφαση, δηλαδή θέλει να είναι ο ειρηνοποιός, όπως είπε, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε όλα αυτά που λέτε μόλις τώρα. Έχει την πρόθεση αυτή, έχει την αναθεωρητική αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, να αυξήσει τα αμερικανικά εδάφη, τα ακούσαμε, Γρυλανδία, Παναμά και τα λοιπά. Να βάλει τη σημαία της Αμερικής στο διάστημα, τα διατάγματα που έχει υπογράψει. Υπάρχει και μια αντίφαση, δηλαδή, πέραν όλων των άλλων.
Είναι και χαρακτηριστικό στοιχείο. Της όλης του πολιτικής τοποθέτησης. Υπάρχει αντίφαση σε πάρα πολλά πράγματα. Ζητάει να μειώσει τον πληθωρισμό, αλλά θέλει να αυξήσει τους δασμούς. Και κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα γίνουν και τα δύο μαζί. Υπάρχουν διάφορες αντιφάσεις στις προεκλογικές θέσεις.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε στην πράξη. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μη προβλεψιμότητα είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής του. Είναι και συνειδητή, είναι κομμάτι του τρόπου με το οποίο κινείται και χειρίζεται υποθέσεις. Άρα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι, το βέβαιο είναι ότι ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο που λέω εγώ στην ιστορία. Τώρα τον τίτλο δεν τον ξέρουμε προφανώς. Θέλουμε χρόνο για να τον βάλουμε, αλλά πρόκειται περί ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία. Αυτή η εικόνα, συγκεντρωμένη εκεί, η πανίσχυρη και οι πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου όλου και δύο επιχειρηματίες που ελέγχουν αυτό που λέμε νέες τεχνολογίες, κύριε Τσούκαλη, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μόνο νέες τεχνολογίες, γιατί κάνουμε focus εκεί, επικεντρωνόμαστε εκεί. Είναι και μέσον ενημέρωσης. Μας λέει κάτι.
Σαφώς μας λέει πολλά. Πρώτα απ' όλα, αυτό το έχω αποκαλέσει και πριν από τις εκλογές, ότι πλέον το αμερικανικό πολιτικό σύστημα οδηγείται όλο ένα και περισσότερο σε μια μορφή πλουτοκρατίας.
Mm-hmm.
Και η πλουτοκρατία αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ανώτατο δικαστήριο εδώ και μερικά χρόνια ανακάλεσε προηγούμενους περιορισμούς για την χρήση, δηλαδή για την αγορά, αν θέλετε, πολιτικής επιρροής.
Μάλιστα.
Υπήρχαν παλιά περιορισμοί στο πόσο λεφτά μπορούσε να ξοδέψει κανένας σε προεκλογικές εκδηλώσεις.
Mm-hmm.
Σήμερα δεν υπάρχει κανένα όριο, απολύτως κανένα.
Ναι.
Και η πολιτική, επειδή γνωρίζουμε ότι η άσκηση πολιτικής είναι επίσης ένα πολύ ακριβό σπορ, είναι ένα πολύ ακριβό επάγγελμα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και το γεγονός επίσης ότι υπάρχει μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες στα χέρια μιας πολύ μικρής μειοψηφίας ανθρώπων, τους δίνει δυνατότητες να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο τώρα είναι ότι οι άνθρωποι που ελέγχουν τις περίφημες ψηφιακές πλατφόρμες ελέγχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενημέρωση, την όλη κυκλοφορία της πληροφορίας. Δηλαδή ο κύριος Μάσκ μέσω του ελέγχου της X, πλατφόρμας X, έχει πολλαπλασιάσει την επιρροή του κατά πολύ.
Αναμφίβολα. Λοιπόν, ο ανεξέλεγκτος κύριος Elon Musk, ο οποίος φτάνει να κάνει ομές παρεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων χωρών, έτσι.
Ακριβώς. Και τώρα βέβαια έρχεται ο κύριος Zuckerberg, γιατί όλοι.
Και ήταν εκεί και ο κύριος Μπέζος, που είναι εκεί.
Ποιος είναι ο μεγάλος αρχηγός. Ο μεγάλος αρχηγός είναι αυτός που εξελέγει.
Έτσι.
Λοιπόν, εκείνος έρχεται και λέει ότι καταργούμε τους ελέγχους στο όνομα της ελευθερίας. Αλλά η ελευθερία της επικοινωνίας είναι όπως ορίζεται από αυτούς που ελέγχουν τις πλατφόρμες. Δηλαδή μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα νερά.
Σε πολύ επικίνδυνα και ξέρετε, επειδή εξελίσσεται ταχύτατα, όσο και αν προσπαθεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτό που πια λέμε τεχνητή νοημοσύνη, αναζητείται και πρέπει να μπει και ένα πλαίσιο σε αυτό. Ο Elon Musk έχει πει επανειλημμένος ότι δεν χρειάζεται κανένα πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και ότι εν πάση περιπτώσει θα πάρει το δρόμο της προς όποια κατεύθυνση αυτή μπορεί και θέλει. Είναι πάρα πολλά αυτά που είναι ανοιχτά και που θα υποχρεωθούμε να τα δούμε, να τα ζήσουμε, να τα παρακολουθήσουμε. Και η Ευρώπη, κύριε Τσούκαλη, η Ευρώπη λοιπόν πώς θα διαχειριστεί τώρα την νέα τετραετία Τραμπ που μέχρι στιγμής παρακολουθεί άφωνη σε ό,τι και αν έχει συμβεί και θα έπρεπε να έχει αντιδράσεις και να σας είπα μόλις πριν από λίγο τις παρεμβάσεις, ομές παρεμβάσεις Μάσκ στα εσωτερικά άλλων χωρών, τα όσα είπε για τη Γρυλανδία ο πρόεδρος Τραμπ που δεν ακούσαμε τίποτα ούτε καν από την πρόεδρο της Κομισιόν που θα έπρεπε να δώσει μια απάντηση.
Ναι, αφωνία πλήρης δεν υπάρξει. Δεν έχει υπάρξει. Υπήρξαν μερικές αντιδράσεις, αλλά πολύ περιορισμένες. Ο Μακρόν μίλησε, οι Γερμανοί μιλήσανε, αλλά λίγο. Υπάρχει αμηχανία στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη αμηχανία. Περιμένουν να δούνε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Μέχρι πότε, κύριε Τσούκα?
Δυστυχώς,
δηλαδή, το λέω αυτό μέχρι πότε, γιατί ξέρουμε και το χρόνο που απαιτεί η Ευρώπη για να ανασυνταχθεί. Και όταν λέμε να ανασυνταχθεί, τι θα ανασυνταχθεί? Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ένα κράτος μόνο του, απειλείται η ενιαία Ευρώπη, δεν ξέρω.
Σίγουρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας σήμερα στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Ότι οι μεγάλες χώρες δεν έχουν ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν πλέον. Ο Μακρόν δεν μπορεί. Είναι αδύναμος. Γερμανός ηγέτης, περιμένουμε τις εκλογές, περιμένουμε τη δημιουργία νέας κυβέρνησης στη Γερμανία που μπορεί να πάρει και μερικούς μήνες. Δεν είναι στα καλύτερά της η Ευρώπη. Δεν είναι στα καλύτερά της από τη μια και από την άλλη αντιμετωπίζει μια πρόκληση πάρα πολύ έντονη. Ο Τραμπ δήλωσε ήδη ότι αποχωρεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Βέβαια.
Άρα τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι, πώς θα το διαχειριστούν? Θα μπορούν να συνεργαστούν με την Κίνα και με άλλες χώρες για να προχωρήσουν την πράσινη μετάβαση. Αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμπράττουν σε αυτή την προσπάθεια, έχει τεράστιο πρόβλημα. Φοβούνται έναν εμπορικό πόλεμο. Εκεί μπορεί να έχουν και όπλα για να το αντιμετωπίσουν. Δεν είναι απλό. Δεν ελέγχει μόνο η Αμερική το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά σίγουρα θα έχουμε τρικυμία.
Τρικυμία που είναι και απορία μεγάλη. Πώς μπορεί η Ευρώπη να διαχειριστεί αυτή την τρικυμία, διότι παραμένει και η ανοιχτή πληγή του πολέμου της Ουκρανίας εντωμεταξύ.
Ναι,
στην οποία δεν έκανε καμία αναφορά ο Τραμπ στην ομιλία του, αν και έχει δηλώσει ότι τον ενδιαφέρει να κλείσει αυτό το μέτωπο, αλλά...
Το ερώτημα με την Ουκρανία είναι ότι εφόσον υπάρξει εκεχηρία, και νομίζω ότι οι πιθανότητες να υπάρξει εκεχηρία είναι πολύ μεγαλύτερες τώρα από ό,τι ήταν 6 μήνες πριν, το κρίσιμο θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να αναλάβουν το μεγαλύτερο κόστος και της ανοικοδόμησης και της παροχής εγγύσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας, για το κομμάτι που θα μείνει από την Ουκρανία μετά την εκεχηρία, αλλά δεν είναι καθόλου σαφές αν θα έχουν θέση γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και υποθέτω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια στοιχειώδης προϋπόθεση που θα πρέπει να θέσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Αν είναι αυτές που θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την περίοδο μετά την εκεχηρία ή ας ελπίσουμε κάποτε και πιο μόνιμη ειρήνη, mm-hmm. θα πρέπει να έχουν λόγο για το προϊόν της εκεχηρίας, το περιεχόμενο της εκεχηρίας.
Προφανώς.
Δεν μπορεί να είναι μια απόφαση που θα πάρθει αν συνεννοηθεί ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν.
Είναι όλα αυτά που λέτε και σας ακούω τόση ώρα κύριε Τσούκαλη, αλλά και παρακολουθώντας και διαβάζοντας όλες αυτές τις μέρες σκέφτομαι πως τελικά, overall που λέμε σε άψογα ελληνικά, οι αξίες και οι κανόνες που έχει οικοδομηθεί αυτό που λέμε διεθνής κοινότητα πλέον αντιλαμβάνομαι ότι μετατρέπονται, γίνονται βεβαιότητες.
Αλλάζει όλο το σύστημα αξιών, ουσιαστικά αλλάζει ο κόσμος.
Ακριβώς.
Και το πρόβλημα για τους Ευρωπαίους είναι ότι φτιάξαν αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στηριζόμενο σε ορισμένες βασικές παραδοχές για το πώς λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος ή τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος. Και αυτές οι παραδοχές δεν ισχύουν.
Έπαψαν να ισχύουν ακριβώς.
Οπότε οι Ευρωπαίοι καλούνται πλέον να αναθεωρήσουν ριζικά. Αν θέλετε να στο πω,
αργούν να το συνειδητοποιήσουν όμως, κύριε Τσούκαλη.
Πάρα πολύ αργούν.
Δηλαδή
πάρα
όλοι πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ξέραμε σιγά σιγά πρέπει να το ξεχάσουμε. Και αυτοί δείχνουν να μην το έχουν καν αντιληφθεί, να προσποιούνται.
Άρχισαν να το αντιλαμβάνονται, αλλά με καθυστέρηση. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει μεγάλες δυσκολίες και το κρίσιμο ερώτημα για την Ευρώπη πρώτα απ' όλα είναι αν θα διατηρήσει την ενότητά της. Γιατί αν δεν διατηρηθεί η ενότητα, τότε δεν έχουν καμία ελπίδα. Θα τους αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος κόσμος, θα τους χωρίζει μεταξύ τους και θα τους κερδίζει τον ένα μετά τον άλλον.
Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξα όλα αυτά, κύριε Τσούκαλη. Τι να πω.
Αυτό είναι το απεσιόδοξο σενάριο. Ελπίζω.
Το αισιόδοξο δεν το βλέπω. Δεν ξέρω. Και είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο, αλλά πούντο. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Καλά. Να είστε καλά.
Γεια χαρά σα, κύριε Τσούκαλη. Γεια σα. Ο κύριο Λουκά Τσούκαλη, φίλε και φίλοι, καθηγητή και πρόεδρο στο Ελία ΜΕΠ.
Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry. God is my witness. Each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Of crazy stuff, you promised you were never gonna leave.
And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out, bang, bang.
Λοιπόν, να ξεκινήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας, το έλεγα και νωρίτερα. Να ξεκινήσω από αυτό που ζητάει ο φίλος ακροατής, ο Αργύρης, ότι να σχολιάσω τον ναζιστικό χαιρετισμό του Μάσκ. Έχω να πω στον φίλο λοιπόν ακροατή, τον Αργύρη, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε, αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι το περιμένατε, ότι αυτός ο ναζιστικός χαιρετισμός του Elon Musk, που μάλιστα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναζητήσετε φωτογραφίες, γιατί ξέρετε, οι φωτογραφίες, αυτά τα κλάσματα δευτερολέπτου στη λήψη, μας δείχνουν πολλές φορές και την διαφορά. Πρέπει να αποτυπώσετε, να δείτε και πώς αποτυπώνεται σε κάποιες λήψεις η έκφραση του προσώπου του με τραβηγμένα τα χείλια μέσα, δαγκώνοντας τα ο ίδιος. Ο Elon Musk λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, επιχειρεί τώρα λίγο να το μαζέψει, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Διάβαζα πριν από λίγο για την ανάρτηση μιας καθηγήτριας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η οποία έγραψε «Ιστορικός του φασισμού εδώ ήταν ένας ναζιστικός χαιρετισμός και επίσης πολύ πολεμικός». Για το ίδιο θέμα, άλλη καθηγήτρια στο ιστορικός, η Κλέρ Όμπιν, ειδική στο θέμα του ναζισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε πως δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Μάσκ έκανε όντως το Zig Heil, το ναζιστικό χαιρετισμό. Και εφόσον λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλές αυτού του είδους οι αντιδράσεις και τα σχόλια. Το περιοδικό Wired επεσήμανε πως πολλές προσωπικότητες άκρας δεξιάς δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη χειρονομία αυτή. Ο Elon Musk επιχειρεί λοιπόν να το αντιστρέψει και ήρθε μια πρώτη έμεση απάντηση. Έγραψε ένας χρήστης στο X ότι μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους ναζί. Ρωτάει. Δεν λειτουργήσε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό και βαρετό και παλιό, δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς ήταν το σχόλιο από κάτω του Elon Musk. Σας είπα, το συζητάμε από όλη την ώρα της εκπομπής, έχουμε πάρα πολλά και να δούμε και να ακούσουμε πλέον εφ' εξής. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον γεια σου Άγγελε, πολύ καιρό έχω να δω μήνυμά σου. Λέει, σε παγκόσμια βάση τα πράγματα είναι άστα να πάμε, όσο για την Ευρώπη αναφέρει ο φίλος ο Άγγελος, δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να ενηλικιωθεί. Όχι Άγγελε, δεν κατάφερε και δεν νομίζω, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι γενικά απαισιόδοξος άνθρωπος, αλλά έχω την αίσθηση πως το τρένο το έχασε. Να ευχαριστήσω την κυρία Πρίντεζη για το ωραίο ξεκίνημα, όπως κάνει, λέει, για το σχόλιο της, για το ξεκίνημα της εκπομπής. Ο κύριος Παπαδόγιαννης, για ποιους Ευρωπαίους ηγέτες μιλάμε όταν επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής είναι η κυρία Κάγια Κάλλας, αναφέρει, τη χαρακτηρίζει ρωσοφοβική και λέει ότι ολόκληρη η Ήπειρος μπορεί να είναι αυτάρκης με την πράσινη ενέργεια και το φιλόδοξο σχέδιο απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Ο κύριος Χατζέας, καλημέρα σας κύριε Χατζέα, να είστε καλά. Ζούμε στην εποχή του νέου μαζικού ολοκληρωτικού αναθεωρητισμού. Αναφέρει, αν σας τραβήξουν εσάς 100 φωτογραφίες σε 3 δευτερόλεπτα, ξέρετε πώς θα φέρετε εσείς. Θα φαίνομαι, θέλετε να πείτε, Αντρέα. Ναι, ναι, ξέρω, γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει αντίστοιχη λήψη πια στα κινητά. Γι' αυτό και λέω ότι έχει ενδιαφέρον και είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Τώρα, στο Δημήτρη τον Τζιουμίτα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, Ανδριανή μου, μου λείπεις, έχω να σου πω. Σε όλους τους υπόλοιπες, Αντρέα, και να είσαι καλά και εσύ, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στη Δράμα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους σας. Να είστε καλά, εσύ αύριο πάλι, για χαρά. Thank you.
Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Στους ανέμους ζητάω. Έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω. Δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη.